Memor capablo cae dormo manco. Ciu profunda dormo accelas la cerban funcciadon en alta agio? Studajo montras statistican interrilaton. Ju pli malbona estis la dormo, des malpli da grisa cerba substanzo estis observebla. Seque altio perdigis memor capablo. Shangigioi en la cerbo, pro la alta agio, povas evidente shangi la dormon, cae tiel malacceli la memor capablon. En cerbo studo, esploristoi de la Universitato de Berkeley, en Californio, el trovis, kiel la perdo de grisa substanzo en la frunta lobo de la cerbo malfaciligas la enscribadon de memoragioi en la longtempan memoron. Tiu procedo tamen ne estas automata consequenzo de la alta agio. En alta agio, cutime, la memor capablo iom perdigas. Same, iam de longe estas conate, che ce multae alt agiuloi la profunda dormo ne bone funccias. Crome montras pri cerbae studajoi, che ce maliunuloi en certai partoi de la frunta lobo ofte perdigas la grisa substanzo, quiu consistas el la cel corpetoi de la nervo celoi. La esploristoi el trovis eblan rectan interrilaton inter tiui tri fenomenoi. Studajoi iam indicis che la profunda dormo plifortigas la transtonon de memoragioi en la longtempan memoron. Tiui, por tiu dormo faso tipai delta cerbo ondoi, devenas de la mesuma antaufrunta cortexo. Do, tiu areo en quiu en alta agio ofte perdigas grisa cerba substanzo. La esploristoi seque analisis la cerbon, cae la dormo profiloin de dec hoc iunae, cae same multae maliunae plen cresculoi. Cae vere coincidis ce la alt agiuloi, cies mesa agio estis 72 jaroi, reductita quanto da grisa substanzo en la mesuma antaufrunta cortexo, cun reductita activado de la delta ondoi en profunda dormo. En plua pascio, la partoprenantoi devis lerni vespere vorto paroin. Tiam la esploristoi testis la informoin 10 minutoin poste, cae post ochora dormofaso en quiu la activado de la cerbo estis registrata. Homoi, cun malbone funccianta profunda dormo, al portis post plen dorma nocto, signife malpli bonain resultoin en la memor testoi. La memor capablo ja profitis de la nocta riposo, set malpli olce la iunai partoprenantoi. La esploristoi accentas che la agio ne ciam influas la memor capablon. Anstatau tio, la perdo de grisa substanzo en la frunta lobo malaccelas la profundan dormon. Tio sia vice malfortigas la transtonon de informoi de la hippocampo alla longtempa memoro. Eble plibonigo de la funcciado de profunda dormo, exemple per shangio de conduto, medicamentoi au aliai terapioi, povus premsi la perdon de mensai capabloi en alta agio. Laula esploristoi, iam pli frua studajo montris, che electra stimulo de la cerbo povas acceli la profundan dormon cae la memor capablon.